miért vagy szóljam és vent nos az evangélios fogalóka. A nuo metu atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė. Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė, o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų proto savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Jėzus prabilo. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvi. Atsitiktinai tuo pačiu keliuje vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui iškėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis įsiemė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė, eik ir tu taip daryk. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Pirmajame skaitinyje Mozė labai vaizdžiai nupasakoja, kokie yra galimi atstumai, su kuriais mes gyvenime susidurėme. Jis sako, įstatymas, kurį tau Dievas duoda, nėra aukštai danguje, kad galėtum klausti, kas užlips mums į dangų ir parneš jį žemėn, kad galėtumėm jo laikytis. Jėzus Kristus yra Dievo žodis, tapęs kūnu, jis jau yra žemėje ir mums nereikia skristi į kosmosą ar į Marsą, kad galėtumėm suprasti, kokia yra tiesa apie mūsų gyvenimą. Viltį ir ateitį. Lygiai taip pat Mozė sako, nereikia keliauti toli už jūrų, kad kažkas ten plauktų ir už jūrų yra tik vienas kraštas vertas kelionės, yra Amerika. Lietuvos istorijoje, literatūroje Amerika yra tas rojus žemėje, kurį jeigu galėtume pasiekti, tai jau ir pasiektume. Bet esame šiek tiek dabar daugiau keliaujantis ir per Google galim nukeliauti ir per telefoną. Ir suprasti, kad tikriausiai ta Amerika nėra tas rojų žemėje, kad verta iš ten parsinešti Dievo žodį, kad galėtumėm jo čia Lietuvoje, Krekenavoje, ar apylinkėse, ar kur kitur laikytis. Taigi, tie dalykai, kurie byloja apie tolimą ir didelį atstumą, ne tai. Ir tada Mozė užbaigė, Dievo įsakymas, Dievo žodis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, tu gali jo laikytis. Ir broliai seserys, šitas atstumas tarp lūpų ir širdies yra toliausias atstumas žmogaus gyvenime. Ne kalnai, ne debesis, ne jūros, bet atstumas tarp lūpų ir širdies. Tarp proto ir širdies, tarp minties ir veiksmo yra pats didžiausias atstumas gyvenime. Ir yra atvejų, nemažai atvejų,
kur mes to atstumo neįveikiam. Yra lengviau pagalvoti, yra lengviau pasakyti, yra lengviau žinoti, kas ir kaip yra teisinga, negu padaryti, negu gyventi, negu pakeisti. Ir tada supranti, kodėl atstumas labai didelis tarp proto ir širdies, tarp minties ir veiksmo. Ir reikia visos įmanomos pagalbos ir mes todėl esam čia reguliariai, kad mums kas nors padėtų tą taip dažnai tolimą atstumą įveikti. Šios dienos Dievo žodžio raktinis žodis, aš turiu jį užsirašęs lapelyje graikiškai ir net graikiškai jo negaliu ištarti padoriai, bet bandysiu, nes mums patinka tokie visokie. Tai tas žodis, kuris atrakina šiandienos Dievo žodį ir Jėzaus mintį, graikiškai skamba splagnizomai. Splagnizomai, ten turi būti kažkur haš. Splagnizomai. Pabandykim. Splagnizomai. Graikiškas žodis. Čia kas graikiškai kalba, tai jums čia žinai, tik iš mūsų juoktis. Nes matot, graikų kalba yra parašytas Naujasis Testamentas ir Evangelija. Tai tas žodis yra šios dienos Evangelijoje ir lietuvių kalboje tas žodis yra, kur Jėzus pasakoja apie samarietį gerąjį, kaip jis pamatė tą į nelaimę patekusi sumuštą žmogų pakelėje. Ir ta žodis splagnizomai yra pamatė ir pasigailėjo. Žodis pasigailėjo yra splagnizomai. O pažodžiui ta žodis reiškia sukrėtė vidurius. Nes graikų laikėti antikos laikmetyje, mes sakom, sukrėtė iki širdies gelmių, tai dabar taip sako. Bet jie neturėjo žodžio širdis dar tada, kaip centras žmogaus. Jie, kai norėjo pasakyti intimiausia žmogaus centras, sakydavo viduriai, viduriuose. Ir jie tą ėmė iš reiškėsi iščių, nes iščios irgi yra kažkur ten. Ir tie žodžiai graikų kalboje ir hebrajų kalboje susišaukiantis yra tas pats žodis. Tai jis pamatė ir buvo sukrėstas iki širdies gelmių. Žodis, mes įverčiam, pasigailėjo. Tai reiškia, kai mes ko nors pasigailime, kai mes ką nors atjaučiame, mes tą darom sukrėsti ir paliesti iki širdies gelmių. Ir kol mūsų širdies gelmių kas nors nepaliečia, mes nieko ir nedarome, nes ir taip turime ką daryti. Sugriovė kažką viduryje, sugriovė. Ir šiandien turime pripažinti, kad negatyvios informacijos gausoje mes esam įpratę saugotis. Labai mažai kas iš šiandien blogų žinių paliečia mūsų širdies gelmes. Nes nukrito kažkur lėktuvas, nei mes ten skridom, nei pažįstam, kas ten skrido. Kita akimirka per visas žinias 2 valandas žiūrime ir klausomės, kaip kažkam blogai ir kaip kažkas nukrito ir mes nieko apie tai negalim padaryti. Įvyko kažkur avarija toli, kur mes net nedalyvavom ir nebuvom, ir mes klausomės kelias dienas per visas žinias, per visas priemonės, skaitom apie nelaimę, dėl kurios nieko negalime padaryti. Ir ant galo atbunkame tie, kad kai įvyksta nelaimė šalia, nieko nebedarome, nes suveikia išmoktas mechanizmas. Kas šiandien sukrečia mus? sugriauna iki širdies gelmių. Ir yra tokie dalykai, kurie sugriauna. Yra gyvenime tam tikri santykiai, yra tam tikri įvykiai, yra tam tikros netektis, yra tam tikros nelaimės, kurios mus paliečia iki širdies gelmių, mus sugriauna. Ir tada mes turime du pasirinkimus. Vienas pasirinkimas gyventi po griuvėsiais, gyventi kaip kapuose, gyventi tik kalbant apie buvusią didybę ir praeitį ir gėrį, tai yra gyventi po griuvėsiais, bet nieko nebekurti. Atrodo, žmogus gyvas, bet jis neturi nei sąsojo su dabartim, nei jokių vilčių ateičiai, jis arba jį gyvena kapinėse po griuvėsiais, sugriautas iki širdies gelmių. Ir yra kitas pasirinkimas. Kitas pasirinkimas išgyvenus griūti, statyti iš naujo. Statyti iš naujo. Ir ką bestatytume, taip, kaip buvo, nebus. Nes bus panašiai, bet ne taip. Nes statoma ne tomis pačiomis sąlygomis, kaip buvo. Statytoja nebėra toks, koks buvo. Ką mes galėjom 18 arba 40, nėra ką mes galim 50 ar 78. Nėra. Bet kartais nepasirinksi tenka statyti, jeigu nenori gyventi po griuvėsiais ir kapinėse. Ir va šitoj vietoj mes girdim splagnizomai. Pasigailėjo. Tas gerasis samarietis, jis keliavo su asilu, turėjo vyno, pasirodo, ir aliejus, jis tikriausiai keliavo į Jeruzalę iš Jericho parduoti, nes jis turi šeimą, turi namus, reikia mokesčius mokėti, reikia gyvenimą kurti sau, savo vaikams laimę. Ir čia kažkoks nabagas, kurio net nepažįsta ant kelio, sumuštas, apvogtas. Kunigas tai praėjo, levitas tai praėjo. Kodėl samarietis negalėjo praeiti? Kodėl šitas vaizdas kito nelaimės sugriovė jo vidurius, palietė jį iki širdies gelmių? Ir kai palietė, jo gyvenimas pasikeitė. Ta aliejų ir ta vyną, kuri buvo taip sunkiai pagaminęs, kad galėtų parduoti, jis išliejo ant nepažįstamojo žaizdų. Tuos du denarus, kuriuos turėjo susitaupęs, tai yra vienas denaras dienos kariuomenės uždarbis, kad galėtų išgyventi visą šitą kelionę ir grįžti namo, jis atiduoda užeigos šeimininkui ir sako, slaugyk jį, o kai grįšiu iš Jeruzalės kabę pardavęs ir dar truks, aš pridėsiu. Ką jis neturi kur dėti savo pinigų, tie du denarai buvo tiesiog atliekami. Bet kai tave sugriauna iki širdies gelmių, kai sugriauna tavo ankstesnį planą, tavo ankstesnį žinojimą, kur tu turi keliauti, ką tu turi sutikti, ką tu turi patirti, viskas keičiasi. Galima pakeisti savo tvarkaraštį, kitaip paskirstyti savo laiką ir visus kitus resursus, kaip paliečia iki širdies gelmių ir kai tu renkiesi statyti. Tolimiausias atstumas nuo lūpų iki širdies, nuo minties iki veiksmo, nuo proto iki širdies. Ir jeigu norim gyvenime pokyčių, kartais reikia išgyventi griūtį. Šitoj evangelijoje Jėzus, būdamas žydas, labai žydiškai pasielgė. Jis į to mokyto klausimą, kas yra mano artimas, per šitą palyginimą atsako kitų klausimų. Ir klausimas, kurį Jėzus užduoda jį klausiančiam, kas yra jo artimas, iš tiesų per šitą istoriją galiausiai Jėzus užbaigia ir sako, katras iš jų buvo artimas į nelaimę patekusiam žmogui. Katras, kam tu buvai artimas? Ne kas yra tavo artimas, bet kam tu esi artimas? O juk, broliai, seserys, turime prisipažinti, kiekvieną rytą pakylame iš lovos ir galvojame, dažnas, kas mus šiandien myli, ką šiandien iš ko nors galėsiu gauti, kas šiandien man bus naudingas, kaip galėsiu pasinaudoti. O Jėzus kviečia pabudus klausti, kam aš šiandien galiu būti artimas. Kam aš šiandien galiu parodyti savo meilę. Ir kai tu leidi pakeisti klausimo kryptį, tada reikia maldos. Oi, kaip reikia maldos. Viešpatie, kasdien, kasdienės maldos kaip duonos, kad galėtum šitą kryptį įgyvendinti. Ir kai nepasiseka, atsiprašyti ir vėl įgyvendinti. Nuo nelaimės, nuo apiplėšimo, nuo nesam apsaugotas ne vienas. Nelaimės nėra didelis dalykas, jos vyksta nuolat. Baigus mišes, upytės reiškėsi bažnyčio, išėjom sveikinu žmonės, dvi greitosios pravažiavo link Kėriškių, jeigu dvi ten avarija yra du žmonės ar daugiau, kurie yra sužeisti. Tiesiog. Nelaimės yra neišvengiamas dalykas, mes nežinom, kur ir kada su jomis susidursime. Bet stebuklas yra, kai nelaimė kažką sukrečia ir pakeičia to žmogaus kryptį, kad jis galėtų rasti laiko, jėgų ir noro padėti, statyti. Va čia yra stebuklas, čia yra Dievo meilė. Čia yra geriausia žinia, kuri gali mums nelaimėje atsitikti. Sutikti praeinantį, kurį mūsų situacija sukrečia, paliečia. Ir jis arba ji tampa man artimu. Mes visi tą galę turim.